жақсы жерімнің ел бірлігін сақтаған билікпенен халықты алтын көпір жалғаған мемлекетті қызметші арта берсін беделің үлгі болар ұрпаққа рух беретін өредің мемлекетті қызметші бейбіт күннің елшісі қазақ елін әлемге танытатын сен едің қабылдаған антыңмен мәртебелі міндетің мінсіз қызмет атқарып әскерлікпен жүретін сенім жүгін арқалап айқын басқан қадамын орындайтын мүлкісіз алға қойған мақсатым мемлекетті қызметші арта берсін беделің үлгі болар ұрпаққа рух беретін мемлекетті қызметші бейбіт күннің елшісі қазақ елін әлемге танытатын сен едің қызметші арта берсін беделің үлгі болар ұрпаққа рух беретін өредің мемлекетті қызметші бейбіт күннің елшісі қазақ елін әлемге танытатын сен едің мемлекетті қызметші арта берсін мемлекеттің қызметші.